Împreună pentru seara aceasta să deschidem cuvântul în a doua epistolă a lui Petru, primul capitol, și să reparcurgem primele patru versete. E vorba de 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 1 la 4. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Până aici. Dorim împreună să putem aborda textul de o manieră mai mult de studiu decât de prezentare ca o predică și să vedem din Cuvântul lui Dumnezeu gândurile care ne pot fi de un real folos pentru viață. În primul rând, aceasta era a doua epistolă pe care Apostolul Petru o scria credincioșilor care erau împreștiați, cum se spune în prima epistolă, și erau nu doar iudei, erau și neamuri deopotrivă, erau o adresabilitate mixtă. Prin anul 64 aproximativ după Domnul Hristos este scrisă prima și la scurt timp a doua epistolă, iar tematica principală în a doua epistolă este aceea de a retrezi mintea credincioșilor, de a-i înștiința, de a-i avertiza cu privire la pericolele care pândeau biserica referitoare la învățătorii falși care aveau să vină și să strecoare erezii nimicitoare, să strecoare învățături false și care învățători aveau să trăiască după poftele lor în păcate abominabile. E bine, iată că prima epistolă se referă la acea persecuție a credincioșilor din exterior, iar a doua îi pune în gardă pe credincioși despre pericolele care pot pândi biserica din interior. Întotdeauna aceasta a fost viața, aceasta a fost provocarea bisericii de-a lungul timpului, pericole de afară ca persecuție, dar n-a fost stuită biserica nici de provocări sau pericole din lăuntrul ei. Petru, iată, Apostolul Petru spune acest lucru și anume către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Este această parte introductivă în salut. Ce frumos! Dacă ne gândim la salutul pe care Iuda îl prezintă în epistola sa, cuvântul spune Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacob, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Partea introductivă a acestor epistole prezintă câteva adevăruri cu o greutate extraordinară. Și mie, dragă, în viață contează foarte mult cum încep eu o abordare, o expunere, o interpelare, dacă se poate spune așa. Apostolii au avut înțelepciunea aceasta, cu siguranță, să salute biserica. Și nu de o manieră măgulitoare, gratuită, fără substanță, ci să o salute și să vadă latura doctrinară de poziția bisericii în Domnul Hristos. Desigur că epistolele aveau să conțină mustrări, aveau să conțină corecții, aveau să conțină abordări dure din partea apostolilor cu privire la anumite nereguli, dar cel puțin în partea introductivă, fiecare epistolă are un salut, o abordare, care aduce bucurie, aduce pace, aduce înviorare pentru cei cărora le era adresată. Și în viața noastră curentă contează mult cum abordezi o problemă. Nu contează problema în sine, contează foarte mult cum o abordezi. Dacă introducerea este cu har, este cu înțelepciune, este cu dragoste, soluția vine mult mai ușor. Dacă însă abordarea este de o manieră inadecvată, soluția nici atât nu mai vine. Iată, contează mult. Și psihologii vorbesc de acest aspect, fără a ne mula pe strategia lor. Să știi cum să abordezi un credincios, un frate, și să știi cum să-i vorbești ca să abordezi problema de esență, aceasta să fie primită și să fie corectată în viața, în viața lui. Iată, Iuda. Iată, Iuda, și vom vedea acest aspect, el nu spune, eu sunt fratele Domnului, ca atare eu am un ascendent față de voi, nici pe departe, ci pe măsură ce statura spirituală acestor oameni creștea, dimensiunea smereniei lor creștea deopotrivă. Și de altfel, un om smerit este un om care are o statură spirituală înaltă, crescută. Un om mândru nu l-a cunoscut pe Domnul și ca atare nici creșterea lui spirituală nu este adecvată. Este vorba de Iuda, fratele Domnului. Și, repet, el nu se prezintă pe sine ca fiind fratele Domnului, ci spune că sunt fratele lui Iacov, nu Iacov, fratele lui Ioan, care a fost omorât cu sabia, ci fratele lui Iacov, fratele Domnului, da? Și nu face uz de această poziție de relație de rudenie ca frate, din contră, nu? El spune foarte clar, rob al lui Iisus Hristos, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Ce frumos, iubiți, iubiți și păstrați. Din capul locului, când cineva spune așa ceva, că Dumnezeu te iubește și te înconjoară cu dragostea Lui și Dumnezeu păstrează pe Sfinții în har, deja ți-a umplut inima de bucurie. Și odată ce inima este întărită prin lucruri binecuvântate, cuvinte frumoase și cuvinte cu har, cu siguranță tot ceea ce vine în aval din epistola respectivă are alt impact, altă privire, altă receptivitate. De altfel, când Pavel se adresează celor din Efes, credincioșilor din Efes, spune Sfinții care sunt în Efes. Erau și în Efes probleme, cu siguranță. Nu erau Sfinții de fapt, erau Sfinți ca poziție, chemați să fie Sfinți. Erau probleme în Corint, erau cu siguranță probleme în Corint. Și totuși Apostolul Pavel se adresează bisericii ca poziție. Și este atât de important, nu să avem o gândire dualistă, nu la aceasta mă refer, ci să facem această diferență între poziția noastră în Domnul Hristos și realitatea experienței noastre ca oameni pe pământ. Dacă ne raportăm la experiența noastră ca oameni pe pământ, ne este greu, avem probleme majore. Dacă ne raportăm la poziția fratelui sau sorei în Hristos, lucrurile se simplifică fundamental. Pentru că dacă suntem în Hristos, cu toții, suntem pe același numitor comun de har, de răscumpărare, de iertare, chiar dacă între noi există diferențe de spiritualitate, de sfințenie practică, de ascultare practică, de binecuvântare practică care decurg din cele menționate. De altfel spuneam că în prima epistolă către Corinteni, Apostolul Pavel spunea, se adresa corintenilor care au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți. Același lucru, în Corint erau probleme, nu exista biserică fără probleme. Și totuși Apostolul Pavel, introducerea face nota melodia epistolei. Și, repet, și în viața noastră curentă, abordarea unui om în înțelepciune, nu în măgulire sau în falsitate, nu. Abordarea omului credincios față de semenul său va duce la succes sau la eșec în ce privește soluționarea unei probleme. Vorbire cu har și dreasă cu sare va aduce multă alinare și multă deschidere. Dacă însă vii și torni, ploaie, știu eu, acidă sau știu eu ce cuvinte nepotrivite, orice om se închide și, evident, soluția nu se întrezărește. Apostolul Petru, cuvântul spune deopotrivă în prima sa epistolă, către aleșii care locuiesc ca străini. Ce cuvinte extraordinare, aleșii care locuiesc ca străini. Și în a doua epistolă, cuvântul spune către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Spuneam acest prim aspect și anume, niciunul dintre apostoli nu se erigează în oameni care au un ascendent, deși erau în autoritate. Nu fac uz de poziția lor apostolică în primul rând, ci fac uz de inima lor plină de dragoste. Fac uz de acea dragoste dublată de autoritate, față de care biserica va fi receptivă. Și atât Iuda, cât și Iacov, Iuda și Iacov, frații Domnului, repet, n-au făcut apel la această relație de rudenie cu Domnul Hristos, nu, ci s-au văzut de înșiși tot robi ai lui Dumnezeu și robi ai Domnului Hristos. Este, repet, această smerenie, cum am spus, care totdeauna va fi direct proporțională cu statura spirituală a omului credincios. Și aici, în textul de față, este Simon Petru, rob și apostol. Putea să zică, măi, Petru, pune pe apostol întâi și robul după. E, nu este așa, inclusiv această succesiune de cuvinte nu este la întâmplare. O regăsim și în exprimările lui Pavel. Este această ordine, rob și apostol, dar robul nu este o chestiune de înjosire, ci este o chestiune, este o medalie pe pieptul apostolilor. Robul Domnului din Isaia 52 este imaginea Domnului Iisus. Iată, robul meu va propăși, se va sui, se va înălța foarte sus, după cum pentru mulți a fost o pricină de ocar. Pentru multe popoare va fi o pricină de potignire. Robul Domnului este Domnul Hristos, care întâi de toate, el a fost rob ascultător și evanghelistul Marcu îl vede în Evanghelia sa, sub imaginea aceasta de vițel, de rob ascultător, care a venit să împlinească planul lui Dumnezeu. Un rob care nu are nici genealogie, nu are nici ascendență, cum are Matei prin natura sa regală, ci în Marcu este robul care intră direct în acțiune, care intră direct în lucrarea de slujire pentru slava lui Dumnezeu. De aceea, robul nu are conotații negative, din contră, are conotații meritoase, pentru că un rob al Domnului desemnează un credincios care îl ascultă pe Domnul, care ascultă de glasul Domnului, care intuiește voia lui Dumnezeu și intuind voia lui Dumnezeu o transpune în viața lui rob și apostol. Cuvântul spune într-un text în Evanghelie despre un sutaș care avea un rob la care ținea foarte mult. Ce cuvinte extraordinare! Și îmi doresc să fim noi toți niște robi, niște credincioși ascultători. Poate robul este un cuvânt cam pretențios, să dea Domnul să fim și așa, sau să tindem spre așa ceva, dar să fim niște credincioși ascultători la care Domnul ține foarte mult. El ține, deci, evident, la noi. Pentru că Dumnezeu ne-a răscumpărat, Dumnezeu ne-a chemat, Dumnezeu ne-a ales prin har, fără merite. Și dragostea lui Dumnezeu nu este condiționată. Este o dragoste necondiționată prin chemarea aceasta sfântă. Prin chemarea aceasta care este atributul său divin. Dar cuvântul spune despre o dragoste și practică care decurge din ascultarea noastră. Robul acela era iubit de stăpân, ținea foarte mult la el. De ce? Pentru că zic robului meu, făcut are lucru și-l face. Era nu doar o afinitate, o afectivitate nefirească între un stăpân și un rob, ci era o afectivitate dictată de ascultarea practică a acelui rob de stăpânul său. De aceea este această dragoste, dacă am putea spune, dublă, o dragoste necondiționată, a priori, pe care Dumnezeu ne dă prin har, o dragoste care este atributul exclusiv al chemării suverane a lui Dumnezeu și este o dragoste care ține de binecuvântare, ține de acea trăire cu Domnul, marcată de ascultarea noastră de zi cu zi. Și lucrurile acestea nu pot fi în niciun fel separate. Iată, Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Apostolul Petru, știm foarte bine, era un iudeu. Lui a fost încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, după cum apostolul Pavel i-a fost încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur. Și aveau aceste preconcepte, erau oameni care erau crescuți în iudaism, care au fost formați în iudaism. Pentru ei era extrem de greu să înțeleagă că Domnul Iisus putea fi și Mântuitorul neamurilor. Ei nu înțelegeau un Dumnezeu pe Iahve al Vechiului Testament, care să fie și Dumnezeul neamurilor, al păgânilor, acelor care nu aveau niciun drept de părtășie cu Dumnezeul Israel. Ei credeau că sunt un popor exclusivist, un popor care avea o chemare unică, avea o relație unică și exclusivă cu Dumnezeu și ca tare în mintea unui evreu era imposibil să conceapă ca alte neamuri să aibă părtășie cu acest Dumnezeu minunat. E bine, Petru a fost crescut în același concept și să nu uităm că în momentul în care era în casa lui Simon Tăbăcarul lângă mare și a fost foame, s-a suit pe acoperiș și a căzut într-o rătire sufletească, ne Biblia că era Corneliu, sutașul, un păgân, un netăiat împrejur, care în mod normal noi nu aveam drept de, n-aveam niciun drept de cetățenie în Israel, eram străini de legămintele păgăduinței. Noi eram dintre neamuri și nu aveam niciun merit să fim altoiți în măslinul. Eram neamuri sălbatice. Și ne-a fost altoiți în Domnul Hristos din har, noi nu aveam meritul acesta. Vine și Apostolul Petru, repet, revenind la ideea principală, el, iudeul format, iudeul atent în ce mănâncă, nimic necurat, iudeul să nu aibă nicio legătură cu oameni și cu păcătoși și cu cei netăiați împrejur, se confruntă cu o mare dilemă. Cum să meargă el în casa lui Corneliu, cu un netăiat împrejur, în Cezarea, cum să facă el așa ceva? Și Dumnezeu este acela care lucrează la inima apostolului, la inima ucenicului și avea să înțeleagă de 4 ori s-a coborât fața de masă pentru cei 4 oameni care veniseră, că fiecare din cei 4 erau curați, erau rânduiți de Dumnezeu și erau trimiși de Dumnezeu ca să aducă, să-l cheme pe Petru, să-i ducă mesajul mântuirii lui Corneliu și nu numai lui, ci și tuturor celor din casa lui. E bine, și Petru avea să înțeleagă acest aspect fundamental din viața lui, și anume mântuirea nu este doar pentru iudei. Și avea să aibă aceea dispută cu în Ierusalim, cu iudeii, cu ceilalți apostoli, și anume, cum a intrat în casa unui netăiat împrejur? Cum să vestești Evanghelia în casa unui netăiat împrejur? Era o chestiune care nu era concepută de un iudeu. Să nu uităm că pentru noi lucrurile acestea sunt simple, le înțelegem, dar în contextul cultural în care Evanghelia a debutat, pentru iudei erau chestiuni greu de digerat, greu de asimilat. E bine, și în fapte 11, cuvântul spune, 17, deci dacă Dumnezeu le-a dat același dat ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință ca să aibă o viață. E bine, de aici pleacă acest adevăr fundamental și anume ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu foarte clar pe paginile sale, Apostolul Pavel în mod special, că în adevăr nu este nicio deosebire între iudeu și grec. Romani 10, cu 12 și nu numai, căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă. Iată Evanghelia. Evanghelia care nu este părtinitoare. Văd într-adevăr că Dumnezeu nu este părtinitor, constatarea pe care Petru o face când ajunge în casa lui Corneliu și este constatarea pe care o reiterează Petru în textul de față și anume Dumnezeu a dat o credință de același preț cu a noastră. Un Dumnezeu care nu umblă cu jumătăți de măsură. Un Dumnezeu echivalent pentru toți. Și este harul lui că noi am fost alduiți, noi am fost chemați și Dumnezeu, iată, ne-a făcut părtași grăsimii măslinului, nu aveam niciun drept la aceasta. Un alt aspect doresc să punctez, și anume o credință de același preț, am văzut această echivalență în mântuire între iudei și neamuri și, de asemenea, o credință de același preț prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos este un aspect care implică cel puțin două puncte. De ce spune cuvântul prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Este o credință pe care Dumnezeu ne-o dă prin dreptate. Adică, pe de o parte, este aspectul prevalent și anume Dumnezeu a fost drept în mântuirea noastră, în sensul că El nu a șters niște păcate fără niciun substrat, ci Dumnezeu a pus păcatele noastre în contul Domnului Hristos. Mântuirea noastră nu este o mântuire ieftină. Nu este o mântuire arbitrară, declarativă. Dumnezeu a declarat și ca atare păcatele au fost iertate. Nu este ca și în creație. Dumnezeu este acela care ne-a mântuit în dreptatea sa. În dreptatea sa, Biblia spune, plata păcatului este moartea. În dreptatea sa, Dumnezeu ne-a condamnat la moarte prin păcat. Moarte nu doar fizică, ci moarte spirituală. Și în aceeași dreptate a sa infinită, Dumnezeu ne-a adus viața prin Domnul Hristos. Este o viață spirituală de relație cu Dumnezeu și este viața veșnică de facto când vom intra în slava Lui veșnică. Noi avem viața veșnică prin credință, în sensul că știm că după moarte mergem la Tatăl, dar intrăm în poziția acesteia de facto atunci când suntem dincolo în slavă. De aceea am vrut să punctez acest aspect prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mântuirea lui Dumnezeu nu este o mântuire doar declarativă, cum am spus, nu este doar o mântuire subiectivă, Dumnezeu a decis așa, deși nu exclude acest aspect decizia lui Dumnezeu, ci este o mântuire cu un substrat concret, real, și anume prețul pe care Domnul Hristos l-a plătit pentru noi. De aceea noi nu stăm pe un fundament nisipos, ci stăm pe o stâncă. Și stânca este sângele Domnului Iisus. Stăm pe o dreptate. Dumnezeu este drept. Dumnezeu ne-a mântuit pentru că a fost drept și în Domnul Hristos El a plătit vinovăția noastră. El a plătit toate păcatele noastre și ca atare înaintea lui Dumnezeu, dreptatea Lui și dragostea Lui se contopesc prin lucrarea Domnului Hristos. Dar pe de altă parte spuneam că dincolo de acest prim punct, care este prevalent și anume dreptatea lui Dumnezeu în decizia de mântuire, este vorba de credință echivalentă pentru că Dumnezeu nu este părtinitor. Apostolul Petru spune clar în dreptatea Dumnezeului nostru, nu doar sub aspectul juridic al iertării prin prețul plătit de Domnul Hristos, ci de asemenea este vorba de o iertare a unui Dumnezeu drept, care nu este oferită preferențial iudeilor, ci este oferită întregii omeniri. Este oferită potențial umanității în ansamblul ei. Și aș vrea să mai vedem mai departe, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Se vine pentru subliniază în mod special în textul de față dumnezeirea Domnului Hristos. Încă o dată, Biblia spune prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. E greu să spunem că ar fi două persoane, comentatorii spun că este un singur accent și că atare este o singură persoană definită aici. Nu este vorba de dreptatea lui Dumnezeu și dreptatea Domnului Hristos. Nu, două persoane, nu, ci este cel mai probabil o expresie care definește o singură persoană și anume persoana Domnului Iisus ca Mântuitor, care este om și Dumnezeu în același timp. Iată, Apostolul Petru subliniază încă o dată, dacă mai era necesar, e necesar evident tot timpul, dumnezeirea Domnului Iisus. El avea să fie combătut de-a lungul timpului, umanitatea lui avea să fie contestată, dumnezeirea lui avea să fie contestată a Domnului Hristos și aceste două aspecte aveau să fie subliniate în mod categoric de apostol. Dumnezeirea și Ioan umanitatea, într-un mod explicit, subliniază despre această întrupare a Domnului Hristos, învierea Lui în trup, înălțarea Lui în trup, care desemnau aceste adevăruri. El nu a fost doar o apariție, un duh, nu cel a venit în carne și oase, s-a identificat cu noi prin trupul său omenesc, dar fără păcat, și astfel a putut să ispășească vinovăția noastră. Dacă Domnul Hristos a fost doar o apariție și nu a fi venit în trup, nu putea să fie mântuitor. Pentru că nu putea reprezenta, nu se putea identifica cu umanitatea. El nu putea să facă una cu noi pe crucea Golgotei, pentru că nu ar fi avut o natură ca a noastră, dar fără păcat, evident. Cuvântul spune mai departe, deci am văzut acest aspect, Simon Petru. Simon era numele lui, dar Simeon însemna ascultare, noi știm foarte bine. Iar Petru, piatră, în varianta grecească, era Chifa în varianta ebraică, e Domnul Iisus Hristos, tu ești Simon, dar te vei chema Chifa. Și el este cunoscut și Chifa sau Petru, varianta grecească a cuvântului său. Și el spune, are aceste două nume, numele vechi și numele nou, cam așa este și în viața noastră, nu prea scăpăm de ele. Dumnezeu ne dă totdeauna un nume nou și acesta trebuie să fie prevalent totdeauna. E numele care îl glorifică pe Domnul Hristos, iar numele cel vechi, dacă s-ar putea să pălească cât mai mult, adevărul este că va dispărea cu totul când Domnul Iisus se va întoarce. Până atunci, rămâne și el de acolo și de multe ori ne încurcă viețile. Și cuvântul spune Simon Petru, rob și apostol, ce frumos, ce expresie. Și repet, este impresionant această atitudine. De altfel, l-am văzut și în 1 Petru 5, când spune cuvântul, să tu este prezbiter. Pe prezbiter e voi, eu care sunt un prezbiter. Niciodată apostolul nu s-a erigeat, eu sunt deasupra, eu sunt episcop, eu sunt arhiepiscop, eu sunt pe scară și mai sus, catolicii îl văd primul papă, dar până pe logica asta nu se mai ajunge nicăieri. Niciodată Petru nu s-a văzut așa, ci aceasta a fost nota dominantă apostolilor. S-au văzut robi, o trăsătură laudativă la adresa lor, robi ca ascultare, ca supunere, ca împlinirea planului lui Dumnezeu. Deci am văzut acestea. Bun. Cuvântul spune mai departe, în versetul 2, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Harul și pace. Ce cuvinte frumoase. Îmi amintesc, odată ascultam o înregistrare despre doamna Sabina Burbram și dânsa a fost întrebat odată, care sunt cuvintele din Scriptură care vă plac cel mai mult? Acum e greu să răspunzi. Este asta cu versetul preferat, e o chestiune foarte relativă, nu există verset. Toată cu Scriptura e preferată. Versetul meu preferat este. Mă rog. Și Dumnezeu a spus așa, cuvintele care îmi plac din Scriptură, foarte mult sunt har și pace. Și mi-a rămas, a spus de mult lucrul acesta, vă dați seama, cu ani în urmă, și m-a marcat această simplitate. Putea să răspundă elaborat, evident. Cui foloseau răspunsuri elaborate? Că le uita instant. Un răspuns elaborat, a doua zi era uitat, cu siguranță. Dar răspunsul simplu, la obiect, al cuvântului și consistent, a rămas în mintea noastră. Ce rămâne este Scriptura. De altfel, ce rămâne și în viața noastră de multe ori este doar Scriptura și bine ar fi. Comentariile sunt doar niște schele care ajută să înțelegem mai bine edificiul care este Biblia. Și aceste schele ale noastre, de multe ori imperfecte, vizează un singur lucru, să-L înțelegem pe Domnul Hristos, mesajul Său, cuvântul Său. Uneori schela e imperfectă, uneori mai lipsește cu o țeavă, dacă însă o folosim și vedem dincolo de schelă, persoana Domnului Iisus este un lucru extraordinar. Unii oameni se blochează doar, se lovesc de schelă. Și se potmolesc de schelă și nu mai văd clădirea. Și se împiedică ba de limbaj, ba de ce a zis fratele. Eram dimineață cu un frate și povestea o chestiune reală și vorbea dânsul un Carol și la un moment dat vine o soră, nu i-a dat numele evident, dar se cam intuiește așa un pic cine este. Și venea o soră, dar au plecat la Domnul și frate, ce-ai spus acolo n-a fost bine. Nu e chiar așa, nu e după cuvânt. Și fratele zice, mi-am notat, mi-am revizuit ce am zis. Nu mi s-a părut că am spus ceva care nu e după cuvânt. Da, zice, eul îți vine, îi vine totdeauna eului să răspundă, să fie un pic acid. Ce-a tăcut? A doua oară, iarăși. După ce termină programul, când vrei să stai liniștit, vine iarăși sora. Și era o soră mai dominantă, așa și în familie, foarte dominantă. Și fratele, n-am spus și avem, nu, acolo nu este așa, acolo este invers. Și fratele, ce să zică, să-i răspund? Putea să-i răspundă, vă imaginați. Dar nu era, nu rezolva problema cu chestia aceasta. Și a tăcut, zice, nu văd, dar eu știu că am notat și e și înregistrat și poți să verifici. E, și dânsul s-a dus și s-a rugat. Și a zis, Doamne, tu știi situația aceasta. Doamne, nu vreau să fiu plin de potignire, nu vreau să răspund după eul meu, după firea asta care de-abia așteaptă să sară și vreau, Doamne, să răspund înțelept, ca lucrurile să se pot. Și ce s-a întâmplat după ce s-a rugat și a pus înaintea Domnului problema, vine sora a treia, acum vă imaginați, fratele se gândea că mi-a zice încă una. Dar de data aceasta vine sora și spune, frate, am greșit. Am greșit. Am ascultat și am văzut că nu este cum am spus. Ce soluționare, ce par. Și asta este varianta pe care ne-o dorim. E ușor? Nu e ușor. Nu e ușor. Cel mai greu e să taci. Iisus tăcea. Este cel mai încărcat verset. Aș putea spune să taci înaintea lui Pilat, să taci înaintea preoților care îl păreau cu înfierbântare. Nu aveau așa o pledoarie apatică, lâncedă, ci erau așa foarte persuasivi în pledoaria lor. Și Domnul tăcea. Și de multe ori în viață, repet, cel mai greu lucru este să taci. Dar dovedește un caracter puternic și dovedește pe termen lung o soluționare a problemelor. Tăcerea este ruptă din rai, cum se spune. Și cuvântul spune aici, harul și pacea să vă fie înmulțite. Acum se pune problema, care har să ne fie înmulțit? Noi în cuvântul lui Dumnezeu știm că există un har mântuitor, căci prin har ați fost mântuiți prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci se dă lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Nu harul acesta se înmulțește. Cuvântul spune în Romani, unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult, în sensul că Dumnezeu care este bogat în îndurare, Dumnezeu care este îndelung răbdător, Dumnezeu nu administrează încă judecata sa. Harul lui Dumnezeu nu îndreptățește păcatul. Harul lui Dumnezeu acoperă orice păcat. Asta înseamnă se înmulțește harul. Harul lui Dumnezeu acoperă orice păcat. Harul lui Dumnezeu îngăduie în vremea noastră de har atâtea păcate care se fac, pe care dacă le-am cunoaște, ne-am îngrozi, ne-am copleși. Și Biblia spune despre un har, harul și pacea să vă fie înmulțite, nu neapărat harul mântuitor. Ne-am fost mântuiți prin acest har mântuitor. Mântuitor. Prin har a fost mântuiți prin cerință și aceasta nu vine de la voi, ce se dă lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, se găsește versetul în Efeseni, nu-l mai citesc. Aș vrea să spun altceva. Dincolo de harul mântuitor, este un alt har care în viața noastră trebuie să se înmulțească. Și anume Apostolul Pavel scria Corintenilor, am avut de multe ori dorința să vin la voi pentru a vă da un al doilea har. Era un prim har, Apostolul Pavel vine. Și vine în biserica din Corint cu harul lui Dumnezeu, vine cu un mesaj, vine cu bogăția acestor învățături sfinte și îmbogățește pe cei din Corint. Și le-a adus un har ceresc, un dar ceresc. Le-a adus această încărcătură spirituală, această bogăție spirituală și spune Biblia, am dorit să vin, să vin să vă dau un al doilea har. În 2 Corinteni spune cuvântul acesta. Harul acesta trebuie să înmulțească în viața noastră. Și anume, harul poate fi desemnarea darului Dumnezeu. Harul este starea de har în care suntem și în care trăim. Dar harul lui Dumnezeu este, repet, acea îmbogățire, de facto, a realității de har în care trăim în viața noastră. Este una să trăim în har. Este una să trăim și să avem bogăția lui Dumnezeu și alta este să luăm din bogăția aceasta și să o transpunem în viața noastră. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Ce este un har despre care Petru spune iarăși în prima sa epistolă, de a puneți-vă toată încrederea în harul, toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Sunt multe variante pe care Biblia le prezintă referitor la har și conotațiile harului, dar harul să fie înmulțit. Este imaginea unui credincios care crește din belșug, care cunoaște din belșug, care se adaptă din Domnul, care crește în Domnul, care îl cunoaște pe Domnul progresiv. Aceasta înseamnă o revărsare de har, nu doar trăirea în har, ci o înmulțire a acestui har în viața, în cunoștința, în trăirea noastră. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Pacea. Cum se înmulțește pacea? Marto, Marto, spunea Domnul Iisus, pentru multe lucruri te îngrijorește frământul tău, dar un singur lucru trebuiește. Este această chemare a lui Dumnezeu, de multe ori și nouă ne lipsește pacea, ne frământăm, ne supărăm, ne îngrijorăm. Și resursa este totdeauna, pacea vine prin reamintirea cuvântului lui Dumnezeu. Nu vă îngrijorați de nimic, spune cuvântul în Filipeni, și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că cel însuși îngrijește de voi. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi gândurile și inimile în Hristos Iisus. Este această chemare, de facto, această disciplină a vieții personale, noi de multe ori vedem pacea ca ceva pasiv. Da, Domnul ne-a dat pacea cu Dumnezeu. A fiind socotiți de prihăniți prin credință, spune Apostolul Pavel în Romani 5:1, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui, datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dar dincolo de pacea cu Dumnezeu, care este lucrarea harului Dumnezeu prin credință, care nu implică aportul nostru, este pacea lui Dumnezeu, care implică aportul nostru. Și aceasta ne vinde rău. Și ne punem întrebarea, oare de ce în viața noastră avem neliniști, avem îngrijorări, avem tulburări, avem frământări, avem acele stări, poate uneori, de dezamăgire, de depresie. Bine, soluția este, da? Prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Pacea nu se înmulțește ex nihilo. Domnul Iisus a înmulțit pâinile, pești, a plecat de la 5.000 și 2 pești. Domnul Iisus, Dumnezeu, a creat lumea. Spun teologii, nu avea nevoie de materie, putea să o creeze ex nihilo, din nimic. Dar Dumnezeu nu ne dă pacea în viața de zi cu zi, ex nihilo. Dumnezeu ne-a pus într-o stare de pace cu Dumnezeu, da? Prin sângele crucii Domnului Hristos și Dumnezeu ne dă pacea în viața de zi cu zi în funcție de ascultarea noastră de El, în funcție de aportul nostru ca oameni în relația cu Dumnezeu. Când îl cunosc pe Domnul, mă uit în Scriptură dacă mă frământ. Mă uit în Scriptură și văd, Doamne, ce cuvânt ai Tu ca să-mi dai îmbărbătare, ca să-mi dai mântuire, să-mi dai alinare. Și pacea lui Dumnezeu vă va păzi gândurile și inimile. când arunci asupra Lui, aducând cererile prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Cine are o inimă mulțumită, are un spus necurmat și plata lumii de astăzi este nemulțumirea. Indiferent cât are omul, tot nemulțumit e. Dacă îi dai o jucărie unui copil, e bună, după 5 minute vrea alta. Dacă îi dai credinciosului o predică, nu-i place, vrea alta. Dacă știu eu, îi dai omului o mașină, după un timp nu-i place, vrea alta, este plata lumii în care trăim, nemulțumirea. O lume în continuă schimbare, o piață care dorește totdeauna să ducă altceva, să inducă în noi nevoia, ideea că avem nevoie de schimbare. De altfel, dacă n-ar fi ideea aceasta de multe ori falsă, că avem nevoie de lucrurile care se vând, ar da faliment atâtea firme. Dar omul cumpără nu de nevoie, ci cumpără prin această condiționare psihologică de marketing. Și oamenii spun foarte clar că, dar sunt multe studii făcute pe chestia aceasta, cât de mult contează reclama, condiționarea psihologică a omului când intră în magazin și când cumpără. Nu cumpără ce are nevoie, ci cumpără sub impulsul de momente care marketingul îl face. De aceea spun acest aspect, ce mult contează să avem o inimă mulțumită. Cine nu este mulțumit cu lucrurile mici, nu va fi nici cu cele mari. Cine nu este mulțumit în casa în care este, nu va fi mulțumit nici într-un palat. Cine nu e mulțumit cu mașina pe care o conduce, nu va fi mulțumit nici cu un Bentley sau un Rolls Royce, că e tot o mașină și aia. Nemulțumirea, dacă este să vină, vină indiferent de circunstanțe. Cine mulțumirea este luată a Duhului Sfânt. Cine are o inimă mulțumită, conștientizează valoarea lui înaintea lui Dumnezeu, conștientizează ceea ce Dumnezeu era cu Domnul Iisus. În frate credincios spunea referitor la acest studiu, și anume ce are credinciosul. Și credinciosul are lucruri de mare preț, de foarte mare preț, scumpe, pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul, care pierde și care totuși este încercat prin foc. Este credința noastră, este un estimat, este un juvaier. Nici nu putem găsi termeni umani pentru a defini valoarea credinței care ne-a adus mântuirea și care ne-a adus această stare de copil al lui Dumnezeu. Credința este o valoare extraordinară. De asemenea, o altă valoare, bineînțeles, net superioară sub aspectul priorităților, este că și nu cu lucruri feritoare a fost răscumpărat, ci cu sângele scump al lui Hristos Iisus, mielul fără cusur și fără prihană. Iată al doilea aspect pe care Petru îl spune în epistolele sale, și anume sângele Domnului Iisus și după aceea făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, aceste valori extraordinare. E bine, spuneam acest lucru și anume harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu sau studierea cuvântului, lecturarea cuvântului, nu are ca scop. Cineva spunea, nu citești cuvântul ca să faci o predică. Niciodată, e o mare greșeală. Citești cuvântul ca să te hrănești, să te delectezi, să te integrezi cu narațiunea biblică, să înveți, să acumulezi pentru tine. Pentru aceasta ne citim cuvântul. Și este extrem de important acest aspect să avem această înțelegere, și anume harul și pacea înmulțite prin cunoașterea cuvântului. Și cu cât vom cunoaște mai mult cuvântul lui Dumnezeu, da, cu atât pacea noastră va crește, pentru că știm unde să ne ducem și unde este cămara pentru pace. Dacă cămara e goală și nu are nicio făgăduință acolo, de unde să-i pace? Când cămara inimii nu are făgăduințele lui Dumnezeu în încercare, în boală, în suferință, cămara e goală. Te duci la cămară, n-ai niciun verset, n-ai niciun gând, n-ai niciun exemplu biblic care să fie proaspăt în minte, cămara e goală. Și zici, Doamne, n-am pace. Și Domnul spune, eu ți-am dat pacea. Tu trebuie să iei din are lui Dumnezeu să te îmbogățești. Trebuie să faci acest transfer care implică aportul nostru ca oameni. Și anume să citim cuvântul. Și pacea lui Dumnezeu apare ca o consecință a acestei strângeri a cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră. Un alt aspect, vreau să-l punctez, harul și pacea. Pacea lui Dumnezeu, pacea cu Dumnezeu, harul mântuitor. Este harul ca dar, harul ca stare de har în care suntem, harul ca trăire efectivă a realității harului în viața noastră, sunt multe aspecte, dar acest punct vreau să-l punctez încă o dată, și anume cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Este imposibil să ajungi la Dumnezeu fără Domnul Hristos. Este imposibil. Totdeauna în cuvântul lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu Tatălui. Revelația Tatălui este prin Fiul. Nu există o revelație. A fost o revelație vechi testamentală extrem de parțială a lui Dumnezeu. Ci revelația lui Dumnezeu a fost înfăptuită prin Domnul Iisus. El este acela care a descoperit inima lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu, planul pe care l-a alcătuit în sine însuși, de mântuire. Și spunea Domnul Iisus, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl, afară de Fiul, și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Nu există revelația inimii lui Dumnezeu sub aspectul caracterului său, sub aspectul călăuzirii sale în viață, fără mijlocire a Domnului Hristos, fără lucrarea Lui de răscumpărare și fără această mijlocire a Lui înaintea Lui Dumnezeu pentru noi. De aceea, când cuvântul punctează acest aspect, cunoașterea Lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos este condiționarea drumului către Tatăl prin Domnul Iisus. Nimeni nu vine la Tatăl, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și lucrul acesta este o greutate covârșitoare, pentru că oamenii vin și spun că de Dumnezeu sunt multe căi. Nu contează că ești budist, că ești mahometan, că ești evreu, că ești creștin. Dacă tu în mintea, în inima ta, ai o aspirație către Dumnezeu și îl cauți pe Dumnezeu, indiferent prin ce cale cauți acea apropiere, nu contează. Ci contează foarte simplu că tu îl cauți pe Dumnezeu. Lucru total absurd, pentru că, pe de o parte, omul, ca să-L caute pe Dumnezeu, este incapabil. Este incapabil. Omul nu-L poate căuta pe Dumnezeu. Omul nu are nicio capacitate să-L caute pe Dumnezeu. De asemenea, versetul 3, vom vedea, prin cunoașterea celui și ne-a chemat, prin slava și puterea Lui. În mântuirea Lui Dumnezeu, intervine harul Lui Dumnezeu suveran. Fata Lui Iair, Biblia spune că era moarte. Și Biblia spune despre noi că eram morți în greșelile și în păcatele noastre. În noi înșine, în mântuire, nu era nicio abilitate de a ne întoarce la Dumnezeu. De aceea mântuirea este actul suveran, exclusiv al lui Dumnezeu, în dragostea și în harul Său, care implică deopotrivă aportul, răspunderea, credința și pocăința mea. Dar suveranitatea lui Dumnezeu rămâne, fără discuție. Pentru că atunci când Domnul îi spune fiicei lui Iair, Talita Cumi, nu avea nicio putere, fetița aceea se scoală, era moartă. A fost nevoie de cuvântul, de autoritate, creator, biruitor al Domnului Iisus pentru ca acea fetiță să se spoale. De aceea, inclusiv în mântuire, Dumnezeu ne-a chemat. Nu este vorba doar o chemare teoretică, ci este cuvântul acela veșnic, creator, care ne aduce la viață prin Evanghelie. Dumnezeu când îl cheamă pe om, nu îl cheamă pe un om care aude glasul Evangheliei, ci îl cheamă pe om din moarte, din inabilitate totală, din condamnare totală, din faliment total. Este o chemare, desigur, care implică ascultarea noastră. Este un aspect, dar este o chemare doctrinară care implică chemarea lui suverană față de un om care este incapabil să răspundă, pentru că e mort în păcat. Cum poți împăca aceste două concepte? Nimeni nu le poate împăca. Dar ele merg mână în mână. Suveranitatea lui Dumnezeu și liberul arbitru sunt două concepte care merg mână în mână. Nu le poți disocia, pentru că nu se pot înțelege unul fără altul. Și aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Biblia spune foarte clar că ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Este nevoie de această lucrare a Lui Dumnezeu prin care El ne-a chemat prin Evanghelie și care ne-a dus la viață. De aceea am spus acest aspect. Ce frumos este să înțelegem că pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și chemat. Cine poate să tălmășească cuvintele acestea? Oamenii se încurcă. Scot sabia. Încep și de-a parte zbate teologice în nouă fără sens. Nu dormică ieri. Realitatea cuvântului este aceeași. Iei cuvântul așa cum este. Și când încerci să-l interpretezi, deja ai greșit. Deja ai greșit. Ia-l pe a ta. Știți cum spunea un frate s-a dus la un frate în vârstă să-l începe despre un verset. Și să-l prindă un pic o interpretare din asta ca să știți cum este. Și fratele i-a zis, cum este? Păi ia citește cum e, așa este. Păi ia mai zi o dată. Deci frate, cum e? Păi așa cum ai citit, așa. Exact așa este cum ai citit. Aia e interpretarea. Și un lucru înțelept pe care și noi trebuie să-l facem. Când intrăm în explicații, în abordări, în elaborări, din acestea putem greși atât de ușor. Este așa cum este scris. Luăm cuvântul, da? Și nu ne rupem din ținoase, că ne ajungem nicăieri, ci mâncăm din puiul ăsta fric, cum spunea un frate odată, mâncăm ce este bun. Și oasele, da, ne va lămuri Dumnezeu în veșnicie. Asta nu înseamnă că nu ne putem hrăni. Ci dacă ne hrănim cu oase și ne rupem din ținoase, ajungem la chestii spirituale. Și aceasta se întâmplă în viață. Oamenii care se hrănesc cu întrebări din acestea, cum e cu escatologia, cum e cu mântuirea, se pierde, nu se pierde. Dar cum este cu iadul? Există? Nu există? Dar cum va fi cu judecata? Și uită aspectele cele mai importante ale Cuvântului Lui Dumnezeu de trăire, de evanghelizare, de mărturie și apare această deturnare de la datoria noastră. Nu este treaba voastră, spunea Domnul Iisus. Și noi ne întoarcem din nou la aceleași curiozități, enigme ale Cuvântului și Domnul ne spune, nu e treaba ta. Și oamenii, mai ales în vremurile noastre, sunt atât de înclinați spre fel și fel de teorii. Și Domnul ne spune, nu e treaba voastră, ci voi veți primi o putere și veți fi martori. Treaba noastră este una singură, să fim martori, să fim o lumină pentru Domnul Iisus. Restul, nu suntem ignoranți nici pe departe așa ceva, suntem deschiși la orice abordare, la orice analiză, la orice comentariu, orice dezbatere teologică, Dar până într-o limită, când dezbaterea aceea se înfierbântă și temperatura crește, facem pasul înapoi și spunem Cuvântul lui Dumnezeu nu este pentru disensiuni. Cuvântul lui Dumnezeu, când se dezbate, aduce unificare. Și când trece dincolo de această unificare, este greșit instrumentat. Și faci pasul înapoi și te retragi din subiectul acela. Și spui, este așa cum este scris. Punct. Și cu asta nu greșești absolut nimic. De altfel, Apostolul Pavel spune să nu treceți peste ceea ce este scris. Când omul vine cu interpretări, da, deja a trecut peste ceea ce este scris. Poți să spui, este opinie personală, când însă ți-mi motiși la opinie și vrei să devină dominantă și acceptată de ceilalți, este o mare, mare problemă. Dumnezeu asta lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. Și voi spune doar câteva gânduri și cu asta vă încheia. Deci această chemare ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Spuneam este aceste făgăduințe, făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Textul acesta poate fi un pic dificil la prima vedere. Observați dumneavoastră, spune aici cuvântul prin care ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii Dumnezeu. Și am putea să înțelegem greșit versetul, cumva aderența noastră, apartenența noastră la firea dumnezeiască, ține de aceste făgăduințe, de aspectul subiectiv. În realitate, lucrurile nu sunt așa. Apartenența noastră la această fire dumnezeiască nu înseamnă că avem natură divină. Nici pe departe, să vă faceți părtași firii dumnezeiești, nu înseamnă că suntem co-substanțiali cu divinitatea. Despre Domnul Iisus, teologii spun la și despre Tatăl că sunt co-substanțiali. Sunt din aceeași esență. Sunt termeni tehnici care pot să definească ca o aceeași natură, dacă putem folosi acest cuvânt. Nu este unul de o natură superioară și altul de o natură inferioară. Este aceeași divinitate absolută. Revine în privința noastră, când cuvântul spune să ne facem părtași firii dumnezeiești, are două aspecte pe care vreau să le vedem. Și anume, aceasta implică nașterea din nou. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Este zidirea cea nouă. Este acea părtășie, este acel caracter, este acel om cel nou, care este adus la viață, care este înviat împreună cu Domnul Hristos, omul nostru cel nou, care este de o natură divină, în sensul că e o natură din Dumnezeu, e o natură care împărtășește valorile lui Dumnezeu, care aspiră la lucrurile lui Dumnezeu, care iubește lucrurile lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă părtași firii dumnezeiești. Dumnezeu ne-a născut din nou prin cuvântul adevărului și ne-a făcut părtași firii dumnezeiești, ești, în sensul că ne-a înghiat și ne-a făcut oameni noi, ne-a făcut ființe noi, care dorim cerul, iubim cerul și care urâm păcatul. Suntem părtași valorilor sfinte prin puterea Duhului Sfânt, prin lucrarea Duhului Sfânt. Suntem părtași naturii, caracterului, afinităților pe care Dumnezeu le are. Nu suntem părtași atributelor lui Dumnezeu, nici pe departe, pentru că ele sunt exclusive ale lui Dumnezeu, ci suntem, repet, părtași caracterului lui Dumnezeu, valorilor lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, prin omul cel nou, pe care Dumnezeu Biblia spune să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, să ne dezbrăcăm cu omul cel nou care se numește spre cunoștință. Aceasta înseamnă, în esență, părtași firii dumnezeiești. Spuneam acest aspect că a fi părtași firii dumnezeiești este lucrarea lui Dumnezeu întâi de toate. Dumnezeu este acela care ne-a născut din nou prin cuvânt. Ne-a născut din nou prin lucrarea Duhului Sfânt. Dumnezeu a dezvoltat în noi puterea aceasta de regenerare. Pentru că Biblia spune, ne-a chemat prin slava și puterea Lui și în Efeseni cuvântul spune ce putere a dezvoltat Dumnezeu în noi prin mântuire. De aceea, această părtășia noastră în omul cel nou, în zidirea cea nouă, înviată prin credință, prin Duhul Sfânt, la Dumnezeu este lucrarea Lui. Nașterea din nou este lucrarea Lui Dumnezeu. Dar cuvântul spune că există și o părtășie la această fire dumnezeiască. Sau există această creștere, această dezvoltare prin ce? Biblia spune, prin el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin el să vă faceți părtași firii Dumnezeu. Și un credincios va fi tot mai asemenea Domnului Hristos. În măsura în care aceste făgăduințe, prin făgăduințe strânse în inima lui, crezute, trăite, când aceste făgăduințe devin realitate, el devine tot mai părtași firii Dumnezeu. Devine tot mai contopit cu caracterul Domnului Iisus. Nu doar naștere din nou, lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu, ci deopotrivă credinciosul chemat în dreptul său, prin făgăduințele nespus de mari și scumpe, să se facă părtași firii dumnezeiești. Noi de multe ori avem acest dezechilibru. Dumnezeu face totul, Dumnezeu a făcut totul, ca atare eu sunt undeva letargic, n-am nicio implicare. Nu, nu este așa, Dumnezeu a făcut totul, Dumnezeu ne cheamă la responsabilitate, Dumnezeu ne cheamă nu doar, ne-a dat nu doar o fire dumnezeiască, în sensul că ne-a dat o ființă nouă, o natură nouă, împreună cu învierea lui Iisus, Dumnezeu ne cheamă să ne facem noi părtași firii dumnezeiești, un caracter care crește, care se schimbă, care se nobilează, prin această asimilare, trăire, cunoaștere a făgăduințelor nespus de mari și scumpe. Vrem să aibă viața noastră valoare? E bine, cuvântul spune în Vechiul Testament, în lucru Moise le spunea evreilor, veți umbla după lucruri de nimic și voi înși vă veți ajunge de nimic. Nu înseamnă că lucrurile lumii acesteia sunt de nimic, nu vreau să înțelegem aceasta, sunt necesare. Dar dacă ele devin prevalente, dominante și doar de astea știm, oamenii știu de multe ori, e ultimul film, ultima melodie, ultimele noutăți și ce s-a mai întâmplat cu evreii, ce rachete. E bine, dar acestea, căutați mai întâi împărăția și toate celelalte lucruri sunt pe lângă. Este această prioritate pe care noi trebuie să avem în viață, acest echilibru, Doamne, între chemarea Ta, lucrarea Ta și răspunderea Mea. Și aici apare biruința, apare binecuvântarea, apare pacea, apare Harul lui Dumnezeu care se înmulțesc în funcție nu doar de Harul Mântuitor, ci de Harul pe care noi îl trăim în viață. Amin.